Հայոց Մայրավասկրեսնայ պրոգրամի Օլեգ Իգնատով
Իմ Կիրոջների հաղորդման հյուրն է միջազգային ճգնաժամային խմբի Ռուսաստանի գծով ավակվելուցաբան Օլեգ Իգնատովը, պարոն Իգնատով բազմաթիվ ուսումնասիրությունների հեղինակ է, այդ թվում մեր տարածաշրջանի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն պարոն Իգնատով այս հարցազրույցի հնարավորության համար։ Այս շաբաթ ԱՄՆ պետք քարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնականը Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Դատելով Իլհամ Ալիևի հայտարարություններից հանդիպումը հաջող է անցել։ Հետաքրքիր է նաև, որ պետքարտուղարի օգնական Օբրայանի հանդիպումից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, որում Փաշինյանն ու Ալիևը նշեցին, որ պատմական հնարավորություն կա հասնելու տարածաշրջանում երկար սպասված խաղաղությանը։ Ես ուղղակի մեջբերում եմ, երկու պետություններն էլ հաստատում են հարաբերությունները կարգավորելու և ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հարգման վրա հիմնված խաղաղության պայմանագիր կնքելու իրենց մտադրությունը։ Ինչ եք կարծում, Ջեյմս Օբրայանը կարողացավ համոզել Իլհամ Ալիևին միանալ Փաշինյանին և նման հայտարարություններ անել։
Ну, я не знаю точно, как, что там было, да, и если мы почитаем заявление, там очень подчеркнута одна мысль.
Ես հստակ չգիտեմ, թե ինչ է եղել այնտեղ, եթե կարդում ենք հայտարարությունը, ապա շատ է ընդգծվում մի միտք, որ այս համաձայնությունը ձեռք է բերվել երկկողմ բանակցությունների ընթացքում, առանց երրորդ երկրների մասնակցության, և հավանաբար այս իրավիճակում պետք է հավատալ բուն հայտարարության տեքստին, որտեղ ուղղակիորեն ասվում է դա։ Կարծում եմ, կարելի է միայն կռահել, թե արդյոք ամերիկացիները կամ Բրյուսելը մասնակցել են այդ պայմանավորվածություններին, գոնե այնքան ժամանակ, քանի դեռ պաշտոնյաներից որևէ մեկը չհերքի կամ չհաստատի դա։ Բայց ինձ կարևոր է թվում այն, ինչ են ասում երկու կողմերը, ես նկատի ունեմ և Բաքուն, և Երևանը։ Ասում են, պայմանագիրը երկկողմանի պայմանավորվածությունների արդյունք է։ Իսկ եթե նայենք Մոսկվայում, Վաշինգտոնում, Բրյուսելում արված հայտարարություններին, ինձ թվում է, որ Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության համար այնքան էլ էական չէ, թե ինչպես կստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը ու որտեղ կստորագրվի այն։ Կարևոր է հենց այն փաստը, որ այժմ կա իսկապես պատմական հնարավորություն, պատմական շանս Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման կամ գոնե հարաբերությունների կարգավորումը սկսելու, էթնիկ հակամարտությունը դադարեցնելու, երկկողմ դիվանագիտական, տնտեսական, քաղաքական հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Տարածաշրջանում անվտանգության ընդհանուր իրավիճակը կարգավորելու նպատակով, և կարևոր է բաց չթողնել այս հնարավորությունը։ Կարծում եմ, որ բոլոր միջնորդները կամ այն երկրները, որոնք միջնորդ են եղել կամ կարող էին հավակնել այս դերին, նկատի ունեմ Ռուսաստանը, Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները, մոտավորապես նույն բանն են ասում։ Ինձ թվում է, Բաքուն մոտավորապես նույն բանն է ասում։ Բաքուն ավելի շատ շեշտը դնում է երկկողմ շփումների վրա և ասում, որ համաձայնություն պետք է ձեռք բերվի երկկողմ պայմանավորվածությունների արդյունքում, բայց ինձ թվում է, որ սկզբունքորեն բոլոր միջնորդների համար այժմ այդքան էլ կարևոր չէ, թե ինչպես եւ որտեղ այն կլինի, այլ արդյունքն ինքնին է կարևոր։
Соглашение должно быть достигнуто в результате двухсторонних договорённостей, но мне кажется, что в принципе для всех посредников сейчас не важно как и где, а важен сам результат.
Вот у меня мы видим с какой ревностью и
Մենք տեսնում ենք, թե Ռուսաստանը կամ նրա առանձին պաշտոնական ներկայացուցիչները, որ էլի կարող էին ասել Ռուսաստանը, ինչ խանդով ու հաճախ անթակուշ չարությամբ են վերաբերում Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները կարգավորելու Եվրամիության և ԱՄՆ-ի ջանքերին, պնդելով, թե արևմուտքը խաբում է Հայաստանին։ Մոսկվան հատկապես կոշտ է քննադատում Ֆրանսիային, որը սկսել է զենք մատակարարել Հայաստանի մի կողմից, Ռուսաստանը թույլ տվեց Ադրբեջանին իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտումներ, մյուս կողմից Ռուսաստանը իր անգործության համար մեղադրեց Հայաստանին Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու համար։ Ինչպես կարելի է բացատրել Կրեմլի այս պահվածքը։ Մոսկվան վախենում է կորցնել իր հնազանդ դաշնակցին Մոսկվայում, ինչ եք մտածում այս առումով։
Боится ли Москва потерять своего послушного союзника на Кавказе? И как вы считаете?
Ну, здесь есть две разные вещи, мне кажется. Во-первых, есть...
Ինձ թվում է, այստեղ երկու տարբեր բաներ կան։ Նախ, նեղացվածություն կա կոնկրետ Փաշինյանի հանդեպ։ Հարաբերությունները հեշտ չեն, և դուք դա ինձնից լավ գիտեք։ Եթե նայեք երկու կողմերի հայտարարություններին, ես նկատի ունեմ Երևանը և Մոսկվան, այո, պարզ է, որ այժմ այդ հարաբերությունները հեշտ վիճակում չեն։ Նրանք առանց այն էլ հեշտ չէին, բայց իհարկե այնինչ տեղի ունեցավ Ղարաբաղում չօգնեց այս իրավիճակին։ Հարաբերություններն էլ ավելի վատացան եւ իհարկե դա ազդում է եւ գազդի Մոսկվայի եւ Երևանի երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Երկրորդ կետը Հայաստանի համագործակցությունն է անվտանգության ոլորտում կամ Հայաստանի արևմտյան երկրների հետ անվտանգության հարաբերություններ կառուցելու փորձերը։ Դա այլ պատմություն է եւ այստեղ արդեն դեր է խաղում այն, թե ինչպես է Ռուսաստանը տեսնում այն երկրներին, որոնց հետ սահմանակից է կամ իր նախկին դաշնակիցներին կամ ասենք հետխորհրդային երկրներին ընդհանրապես։ Դա շատ կարևոր է, եթե նայենք Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական դոկտրինին, ապա նա միշտ հստակ նշել է, որ հետխորհրդային երկրները առաջնահերթ ազդեցության գոտի են եւ որ նա դեմ է այս տարածքում երրորդ երկրների կամ արտաքին խաղացողների առկայությանը։ Կարելի է հիշել, որ Ռուսաստանը ամեն ինչ արեց, որպեսզի ամերիկացիները լքեն կենտրոնական Ասիան այն բանից հետո, երբ նրանք այնտեղ հայտնվեցին Աֆղանստանի պատերազմի արդյունքում։ Ռուսաստանն ամեն ինչ արեց, որ ամերիկյան բազաները այնտեղ դադար են գործել, եւ հիմա Ռուսաստանը տեսնում է, որ Հայաստանը մի կողմից հրավիրում է Եվրամիության առաքելության տարածաշրջան, իսկ Ռուսաստանը շատ հստակ ասել է, որ դեմ է այս տարածաշրջանում եվրոպական առաքելության ներկայությանը, իսկ Հայաստանն ասում է, որ ուզում է անվտանգության այլ հարաբերություններ կառուցել արևմտյան երկրների հետ, այն երկրների հետ, որոնք համաձայն են օգնել Հայաստանին։ Այստեղ սա կրկին հակասության մեջ է մտնում Ռուսաստանի դաշնության շահերի հետ։ Այստեղ կարծես թե զարմանալի կամ անսպասելի ոչինչ չկա։
Здесь нет как бы ничего удивительного и ничего ожидаемого.
Вот теперь давайте поговорим о переговорном процессе.
Հիմա խոսենք բանակցային գործընթացի մասին։ Կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանն ամեն ինչ կանի, որ արևմուտքի օգնությամբ թույլ չտա Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղ պայմանագրի ստորագրումը։ Ռուսաստանը մտավախություն ունի, որ եթե Հայաստանը խաղաղության պայմանագիր կնքի Ադրբեջանի հետ, Եվրամիության եւ ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ, դա կարող է խաթարել նրա ազդեցությունը տարածաշրջանում։ Մոսկվան ցանկանում է ամեն գնով մնալ հարավային Կովկասի գլխավոր ուժը եւ չի ցանկանում արևմուտքին Կովկաս թողնել, չի ցանկանում, որ արևմուտքը խառնվի այս տարածաշրջանի գործերին, բայց արդյոք դա հնարավոր է։
Մեշվոլսը դիլա этого региона, но возможно ли это?
Это очень сложный вопрос.
Սա շատ բարդ հարց է եւ դրա պատասխանը կարող է շատ երկար լինել։ Կփորձեմ համառոտ ձևակերպել։ Նախ Ռուսաստանը
поподробнее давайте.
Я попытаюсь объяснить так, как я вижу ситуацию, как вижу ситуацию я и как видит ситуацию из Москвы.
Ես կփորձեմ բացատրել, թե ինչպես եմ ես տեսնում իրավիճակը եւ ինչպես են տեսնում իրավիճակը Մոսկվայից։ Նախ Ռուսաստանը հարավային Կովկասում գլխավոր խաղացողը չէ։ Հարավային Կովկասում կա Թուրքիա, իսկ հիմա նաեւ Ադրբեջան։ Այո, շատ դժվար է ասել, որ նա տարածաշրջանային առաջատար խաղացողներից չէ։ Նա այդպեսին դարձավ, այո, սա ուժեղ պետություն է, կա ուժեղ Թուրքիա եւ Ռուսաստանը պետք է հաշվի առնի այդ երկրների շահերը տարածաշրջանում։ Ի վերջո կա Իրան, որը նույնպես իր հարաբերություններն ունի Ռուսաստանի հետ։ Ինձ թվում է այդքան էլ ճիշտ չէ ասել, որ Ռուսաստանը առաջատար խաղացող է կամ եղել է հարավային Կովկասում։ Ավելին, Մոսկվայում եւ ռուս դիվանագիտների ու պաշտոնյաների հետ իմ ունեցած զրույցներից կարող եմ եզրակացնել, որ ռուսական ազդեցությունը տարածաշրջանում միշտ գերագնահատվել է։ Այո, Ռուսաստանը ռազմական ներկայություն ուներ եւ ունի Վրաստանում։ Նկատի ունեմ Վրաստանի օրինական տարածքում՝ Աբխազիայում, Հարավային Օսիայում, իսկ Աբխազիայում եւ Հարավային Օսիայում ռազմական ներկայությունն ավելի մեծ է, քան Հայաստանում։ Այո, Ռուսաստանը Հայաստանում ռազմական ներկայություն ունի եւ ունեցել է։ Այո, Ռուսաստանը Հայաստանի հետ առանձնահատուկ հարաբերություններ ունի, որովհետեւ Հայաստանը հապկանդամ է։ Ռուսաստանը Հայաստանի հետ երկկողմանի հարաբերություններ ունի։ Հայաստանում Ռուսաստանն ունի ռազմական ներկայություն, համագործակցություն անվտանգության ոլորտում, բայց ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին ու Վրաստանին, Թբիլիսին, ապա Ռուսաստանը միշտ շատ բարդ հարաբերություններ է ունեցել այդ երկրների հետ։ Ինչպես տեսնում ենք այս հակամարտությունից, հակամարտության ընթացքում Ռուսաստանի վարկագծից Ռուսաստանի ազդեցությունը թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի վրա բավականին սահմանափակ է։ Ավելին, Ռուսաստանը պետք է հաշվի առնի նրանց շահերն այս տարածաշրջանում։ Ռուսաստանը պետք է ընդունի նրանց շահերը տարածաշրջանում եւ որպես փաստ ընդունի, որ այդ երկրներն ուժեղ խաղացողներ են, ունեն իրենց շահերը, որ նրանք ազդում են տարածաշրջանի վրա։ Եվ Ռուսաստանը ոչինչ չի կարողանալ դրա դեմ։ Այն պետք է հարմարվի Թուրքիայի, Իրանի եւ Ադրբեջանի շահերին։ Եվ այս իրավիճակում դժվար է ասել, որ Ռուսաստանն առաջատար խաղացող է։
Ей приходится адаптироваться к интересам и Турции, и Ирана, и Азербайджана. Да, и это в этой ситуации сложно сказать, что Россия является ведущим игроком. Она является одним из игроков в регионе.
На տարածաշրջանի խաղացողներից մեկն է, եւ ինձ թվում է, որ ռուսական ազդեցությունը սահմանափակ է եւ որ Ռուսաստանը պետք է հարմարվի տարածաշրջանի մյուս խաղացողների շահերին, լսի նրանց եւ ընդունի նրանց, որովհետեւ դրանից ավելին Ռուսաստանը պարզապես չի կարողանալ։ Ինչ վերաբերում է խաղաղ գործընթացին, այո, Ռուսաստանը բազմիցս ասել է, որ կցանկանար, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղ պայմանագիրը ստորագրվեր Ռուսաստանում, Մոսկվայում, Սոչիում, Ռուսաստանի տարածքում։ Կարծում եմ, երբ 2020 թվականին Ռուսաստանը միջնորդ էր հանդես գալիս այս երակողմ համաձայնագրում, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև իր մասնակցության պայմանագրում, նա նաեւ պատկերացնում էր կամ ենթադրում, որ ի վերջո այդպես է լինելու, որ Ռուսաստանը լինելու է հիմնական միջնորդ այս տարածաշրջանում, որ համաձայնագրի արդյունքում Ռուսաստանը ռազմական ներկայություն է ստանում Ադրբեջանի տարածքում, այն տարածքում, ուր նա համարում էր Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածք, եւ որ երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման տնտեսական կապերի ապաշրջափակման արդյունքում Ռուսաստանը կլինի տարածաշրջանում նոր ստատուս քվոյի երաշխավորը, երբ սահմանները քիչ թե շատ բաց լինեն, երբ գործարկվեն տրանսպորտային կապերը, վերականգնվեն տնտեսական կապերն ու դիվանագիտական շփումները եւ Ռուսաստանը կմնա այդպիսի երաշխավոր։
Будет работать транспортное сообщение, восстановятся экономические связи, дипломатические контакты, и Россия будет оставаться таким гарантом. Но мы видим, что эта российская стратегия не сработала.
Բայց մենք տեսնում ենք, որ ռուսական այս ռազմավարությունը չաշխատեց։ Ռուսաստանը չկարողացավ դիմակայել կամ չկարողացավ փաստարկներ գտնել Ադրբեջանին զսպելու համար։ Չստացվեց։ Այսինքն, այն, ինչ ծրագրել էր Ռուսաստանը 2020 թվականին, ակնհայտորեն չաշխատեց։ Եվ հիմա ինձ թվում է, որ Մոսկվան այն վիճակում է, որտեղ պետք է վերագնահատի իր ռազմավարությունը։ Նա պետք է ընդունի իրականությունն այնպիսին, ինչպիսին այն կա։ Իսկ ինչն է ամենաշատը բխում Մոսկվայի շահերից։ Իհարկե, Մոսկվայի շահերից է բխում խաղաղություն լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Ռուսաստանը չի ցանկանում հայտնվել մի իրավիճակում, երբ պատերազմ լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, եւ Ռուսաստանը ստիպված կլինի պաշտպանել Հայաստանը Ադրբեջանից։ Դուք գիտեք, որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջեւ կան անվտանգության երկկողմ համաձայնագրեր, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ էլ կան նման պայմանագրեր, այսինքն Ռուսաստանը հայտնվում է ամենաանհարմար իրավիճակում, եթե երկու երկրների միջեւ լիարժեք հակամարտություն առաջանա։ Այս իրավիճակն ընդունելի եւ ամենաանցանկալին է Ռուսաստանի համար, եւ հետեւաբար Ռուսաստանը հիմա ինչ է ուզում անել, ինչ է ասում։ Նա ասում է նույնը, ինչ ասում է Արևմուտքը. մեզ պետք է խաղաղության պայմանագիր, մեզ երաշխիքներ են պետք, որ պատերազմ այլևս չլինի։ Պետք է բացել տրանսպորտային ուղիները, որպեսզի երկու երկրները կարողանան վերականգնել տնտեսական հարաբերությունները, որպեսզի նրանք կարողանան մերձենալ, առևտուրանել միմյանց հետ, որպեսզի երկու երկրներում էլ շահագրգռվածություն լինի խաղաղության հանդեպ, որպեսզի հայտնվեն խաղացողներ, ովքեր շահագրգռված կլինեն նոր ստատուս քվոյով։ Իսկ Ռուսաստանը անշուշտ ցանկանում է պահպանել իր ներկայությունը Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին եւ Ղարաբաղին, ապա դա բարդ հարց է։ Հետևաբար, եթե հայերը չվերադառնան Ղարաբաղ, ապա ռուս խաղաղապահները ամենայն հավանականությամբ կլքեն կամ ստիպված կլինեն լքել այս տարածաշրջանը։ Սա այլ իրավիճակ է, եւ իհարկե Ռուսաստանը դա չեր ուզում 2020 թվականին, եւ այլևս նշանակություն չունի, թե որտեղ կընկնվի այս խաղաղության պայմանագիրը։ Իհարկե, եթե այն կընկնվի Մոսկվայում, դա իդեալական իրավիճակ կլինի Ռուսաստանի համար։ Եթե այս պայմանագիրը կընկնվի Թբիլիսիում, Մոսկվան դա կընդունի որպես փաստ։ Եթե այս պայմանագիրը կընկնվի հայ-ադրբեջանական սահմանին, Մոսկվան դա կընդունի որպես փաստ։ Եթե այն կընկնվի Բրյուսելում կամ Վաշինգտոնում, Մոսկվան նույնպես ստիպված կլինի դա ընդունել որպես փաստ եւ պարզապես ընդունել նոր իրականությունը։ Այլևս նշանակություն չունի, թե որտեղ։ Եթե նկատեցիք, հայտարարություններ, թե ցանկալի է Ռուսաստանի տարածքում հաշտության պայմանագիր կնքել կամ այս մասին տարբեր ազդակներ հնչում էին Ղարաբաղում վերջին էսկալացիայից առաջ, սա եղել է, բայց դրանից հետո նրանք դադարեցին։
Շնորհակալ եմ, պարոն Իգնատով, հետաքրքիր էր, հուսով եմ, որ դուք շարունակեք օգնել մեզ հասկանալու այս խնդիրները։ Շնորհակալություն եւ տեսություն։
Շնորհակալություն, ստեսություն։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի քայքայում։